Tips Live krimspesial med Kari Birkeland. Dagens gjester Tom Egeland, Unni Lindell og Chris Tvedt.
Velkommen til Kriminell frokost. Så utrolig fantastisk at salen full igjen. Det setter vi umåtelig pris på. Jeg heter altså Kari Birkeland, og det veldig hyggelig for meg å lede denne samtalen. Ikke minst på grunn av de jeg skal samtale med. Tre av Norges aller fremste krimforfattere. Unni, hun kjenner dere jo alle sammen, og hun har skrevet en rekke bøker, prisbelønt og kritikerroste om politietterforskeren Marian Dahle. Men nå har altså Unni begynt en helt ny serie om Lydia Winther, eller Snø som hun kalles. Nabovarsel var den første boka i serien, fikk strålende kritikker, og nå venter vi veldig spent på fortsettelsen. Og så det Chris, han jo egentlig jurist og har jobbet som advokat, men heldigvis for oss så han nå forfatter. Skrevet en rekke bøker om den lurvete forsvarsadvokaten Mikael Brenne, og også om Kripos etterforsker Edvard Matre. Og i den siste boken, Djevelen i detaljene, så de to veldig sterkt til stede, begge to. Og så det Tom. Vi jo mange som elsker bøkene om den introverte og generte arkeologiprofessoren Bjørn Beltø. Og den niende boken i denne serien heter Sølvmyntene, og da Bjørn på jakt etter et over 2000 år gammelt forsvunnet manuskript som kan kaste nytt lys over bibelhistorien. Og så vet jeg at Tom også nettopp ferdig med, eller nettopp levert nytt manus. Stemmer ikke det, Tom?
Jo.
Vi kommer tilbake til deg. Gi dem en stor applaus. Det var ikke meningen å... Vi kommer tilbake til det. Så utrolig... Bare rigge meg til i denne her veldig lenstolen. Så utrolig hyggelig å sitte sånn igjen. I fjor satt vi jo med sånn der plexiglass.
Ja.
Det var corny. Visste liksom ikke om jeg skulle se gjennom det der glasset eller sånn på siden. Så dette synes jeg veldig hyggelig. Men vi har jo snakket litt... Altså, for noen så har jo disse årene vi har vært gjennom nå egentlig bare vært veldig deilige, fordi at du har kunnet gjemme deg inn i din egen lille hule, ha verdens beste unnskyldning for ikke forlate den. Og jeg tenkte for dere som forfattere så har det kanskje vært... Hva sier du, Unni?
Jeg synes jo det har vært helt nydelig.
Ja.
Å kunne låse døra og ha med god samvittighet ikke bli invitert 100 steder hele tiden, men få lov å ha litt ro. Mm. Så... Man snakker jo om det med å være introvert, men jeg føler kanskje at vi forfattere, vi kanskje begge deler. Mm. Vi introverte, vi også ekstroverte og elsker sånn som dette her. Men det å få sitte i ro uten å bli avbrutt hele tiden, for meg har det vært helt fantastisk. Jeg har elsket pandemien, ikke misforstå meg.
Ja. Men det der roen i det.
Men jeg har ikke hatt covid da. Jeg har klart å unngå det, for jeg har jo ikke vært ute.
Nei.
Så nå spørs du da, så jeg håper ingen her sitter og sender ting.
Chris og jeg, vi fant ut i går at vi har hatt covid omtrent samtidig, sånn 2-3 uker siden.
Og ja, helt tilfeldig.
Helt tilfeldig. Vi bor jo i Bergen, men vi føler at det preger oss litt. Det må vi være ærlige om, Chris.
Ja, vi blir litt dummere enn vi pleier å være.
Det går litt treigere oppi der, så hvis vi mangler navn og sånn, så
vet dere hvorfor. Men det tegner bra for oss andre, da. Ja.
Men Tom, Unni sier at men vi elsker jo sånn som dette her, sier Unni, så greit. Men jeg kjenner jo deg, Tom, du gjør jo egentlig ikke det.
Nei. Neida, altså, Krimfestivalen jo et høydepunkt for oss som skriver krim, både fordi vi møter publikum og vi får møte hverandre. Så jeg skal ikke overdrive min aversjon mot å møte offentligheten, men det klart at vi jo alle... ulikt skrudd sammen. Unni sier vi både introverte og ekstroverte. Jeg vel bare introvert. Sånn at jeg har ikke veldig mange sånne gener som gjør at jeg fryder meg når jeg stiger opp på en scene. Men det henger jo sammen med jobben min da.
Så du likte ikke da vi satt i samme basseng på Farrisbadet, du altså?
Det var jo ikke akkurat en scene da.
Nei, men jeg bare spør.
Ja, det var veldig koselig. Det var det.
Ja, Chris, hvor du i dette bildet? Imellom, du sitter imellom, du imellom?
Ja. Nei, jeg har ikke noe imot å sitte på en scene. Jeg synes det litt rart at Tom så har så mye imot å sitte på en scene. Sitter det hele tiden.
Han er så flink.
Ja, og det derfor, ja.
Jeg synes Tom fortjener en skikkelig applaus. Ja. Han har mannet seg opp. Men Unni, du legger jo ikke skjul på at du litt engstelig av deg. Og jeg tenkte på, det var veldig rart, fordi at Krimfestivalen 2020, den var ferdig bare noen dager før hele Norge stengte ned. Og vi var jo, det var jo litt sånn Titanic-stemning her, vi var sånn, ja, vi bør vel ikke klemme, jo da, ikke sant? Det var ingen som liksom skjønte alvoret, men du skjønte det, Unni.
Jeg skjønte det.
Og du holdt deg hjemme.
Jeg trakk meg, det var vel 4-5 dager før festivalen, men det har også en historie. Mm-hmm. Fordi min niese, hun var nummer 2 i Norge som fikk covid.
Okay.
Og det var helt vanvittig. Hun hadde da vært i Italia, jobbet der, og kom hjem og ble dårlig og ble testet og fikk covid. Og hun hadde fortalt deg at det kom sånne månemenn, altså utkledd, fullt utstyr hjem til henne om natten for å ta prøver og sånn. Det var jo, altså verden var jo livsfarlig. Mm. Så da kjente jeg det at dette her tør jeg rett og slett ikke. Og så sitter vi jo nå her da, 2 år etterpå, og nå er det krig.
Ja.
Og apropos det å være redd, jeg føler at jeg alltid er litt i forkant av ting, og folk synes jeg litt rar. Og jeg synes jo ikke jeg er rar da, fordi jeg tar alle forholdsregler hele tiden, sånn som jodtabletter, som det har vært sånn rift om nå. Det har jo jeg alltid i huset.
Ja.
Og sønnen min fikk det til jul for 2 år siden. Så det er noe med at jeg ser liksom farene på forhånd, og det føler jeg jo at det er veldig innebygd i meg, at ting er farlig. Det bruker jeg i bøkene. Mm.
Det vet vi jo. Nå vet jeg det at liksom, hvis vi tenker oss at på en måte det å være forfatter er liksom tredelt der, i det kanskje researchfasen, skrivefasen og denne fasen, altså hvor man, eller når man sitter og snakker og kanskje er på bokturnéer og sånn. Hvilken fase liker dere best? Jeg vet at du ikke liker det her, men er det liksom, er det der, for noen er jo det å skrive ganske sånn at man kjemper litt med det.
Salgsfasen er best,
ja. Jo, men det å gå inn i sånn skriveboble, hvordan opplever dere det, Chris?
Ja, jeg tror det ikke det du som pleier å suttre litt over at det er så slitsomt å være forfatter.
Jo, jeg synes det er veldig slitsomt.
Og det er jo det litt innimellom, men det er litt dobbelt på det som det mest andre med yrke, men jeg synes det er ofte tungt å komme i gang. Det er tungt nesten hver dag. Jeg tenker på det litt sånn som det var når jeg skrev stiler på ungdomsskolen, som kanskje var det eneste som kunne få meg til å rydde rommet. Altså
slippe å komme i gang.
Ja, sant, fordi at du kan dytte på det og gjøre nesten hva som helst, og jeg tror at det er fordi at det krever en eller annen form for litt sånn unaturlig konsentrasjon å komme over terskel. Men så er det ofte greit i noen timer.
Den der følelsen når du løsner da, hvordan kan man kjenne den fysisk på en måte, sånn at du får den der flowen, eller hva du kaller det?
Altså jeg har det jo helt omvendt. Jeg synes jo det er veldig stas å begynne, for da har jeg en god idé. Og jeg setter meg ned og er veldig optimist og synes det blir så skitbra. Men så, etter 50 sider, så ser jeg at det her blir så dårlig. Jeg klarer det ikke. Jeg må slette det. Men jeg kan jo ikke slette det, for da vil det jo aldri bli noe bok. Fordi alt jeg gjør, da føler jeg blir dårlig, så da må man fortsette. Så jeg har det veldig bra til å begynne med. Det er etter hvert det drar seg på for meg, da.
Men mot slutten da, tenker du, er du tilbake inn da og tenker at nå er det blitt fantastisk?
Nei. Da er jeg psykotisk, da er jeg klar for å legges inn. Ja. Så det er ikke...
Så du er egentlig det nå på en måte, ja. For du har jo nettopp levert manus.
Ja, for 5 dager siden.
Ja,
ja det forklarer mye.
Mye av maset her nede. Nei, men... Ja.
Det forklarer det meste. Ja, men Unni, når du da sitter og skriver sånn, altså virkelig skriver da på innspurten, du nevnte krigen, klarer man å koble ut verden? Altså, nå er jo verden gått av hengslene, de fleste av oss er jo veldig preget av dette. Må man stenge verden ute i den aller siste innspurten?
Altså, jeg føler at man må stenge verden ute hele veien. Ja. Og det er jo, helt for å være alvorlig, da, så er jo det en slitsom ting når du har familie, for eksempel. Og jeg har jo skrevet den første boka mi, kom i 86, da hadde jeg jo små barn. Og det var sånn, da skrev jeg jo mens de var på skolen, og jeg ville jo være i fred i skriveuniverset mitt, så det var sånn, og det er nesten flaut å si, for da satt jeg liksom med ryggen til i stua og skrev den gangen, og de kommer da inn døren, de to små guttene, kjempeblir, hei mamma, og jeg kjenner bare sånn hat, jeg sitter der og liksom, fordi jeg vil ha fred til å skrive, og det er så mange sånne følelser, så det er kjempe mot alle for å få fred. Og det er klart, nå så var det noen år hvor jeg faktisk hadde fri, men nå er jeg jo blitt farmor til 4. Og da har det jo vært et evig rabalder, ikke sant? Med unger og bleier og passing og helgeovernattinger og litt nightmare for når du skal skrive. Men så investerte vi i en leilighet på fjellet i fjor, og jeg var jo den ivrigste for å investere i den. Jeg skal ikke dit, jeg går ikke på ski. Det var for å få plassert den vekk. Så nå er liksom, nå er de mye der oppe, da, så nå får jeg liksom fri igjen.
Du har rett og slett kjøpt en leilighet for å få dem vekk. Ja.
Men det er en kamp for å få lov å være... Alene, vet ikke, Tom har jo også masse, du bor jo til og med rett ved siden av dine barnebarn.
Ja.
Hvordan er det for deg? Nå skal ikke jeg ta av
det. Nei, det er veldig flott, stenger du
nei,
det?
Nei, altså, barnebarn er jo herlig, altså det er jo flott med egne unger, men de har jo rundt deg døgnet rundt, altså barnebarn kommer jo på helgebesøk innmellom, og det er jo veldig, veldig koselig, men det å kombinere barnebarn og skriving er jo vanskelig. Altså, jeg må være ærlig, jeg synes det er så jævlig kjedelig å leke. Altså,
i dag føler jeg at det virkelig er sånn, i dag kommer det... I dag er det tid for betroelser.
Ja. Get it out. Du skal ligge på gulvet, og så du er den, og så er jeg den. Og så, det er så kjedelig.
Ja, du vil jo skrive dine 1000 ord om dagen, du, Tom. Er ikke det ditt mål for at du skal kunne ha liksom en rolig ettermiddag og kveld? Da har du hatt en god dag på jobben.
Jo, altså, det er jo mer en metode. Altså, fordi hvis jeg skriver 1000 ord om dagen, som liksom med mitt tempo er realistisk, da, så har jeg en veldig klar oversikt over altså, skriveprosessen. Når kan jeg levere noe til forlaget? Er det sannsynlig at dette blir en vårbok eller høstbok eller hvordan? Altså alle disse tingene. Og så er det jo en slags mental pisk, for det hvis du altså, sitter og jobber i juni og solen skinner, og du kanskje har mer lyst til å ta en pils ute i solskinnet, og du har skrevet 400 ord, så nei, da får jeg jobbe litt til før jeg kan gå ut. Men det er jo ikke noe absolutt mål, og jeg tror Stephen King har vel et tilsvarende 3000 ord om dagen mål, og andre er jo glad hvis de skriver en setning de er fornøyde med, sånn at dette, og det jeg klarer jo heller, altså jeg har jo i likhet med alle andre dårlige dager jeg også, hvor det liksom bare ikke løsner, jeg føler ikke jeg får det til, og det blir noen 100 ord, ja. Men som jeg sier, er det noe bedre enn å jobbe.
Men du, Chris, og dere andre, er det så Tom sier liksom noe fint vær og sånn. Det det samme å sette seg ned og skrive krim en solfylt morgen? Litt sånn som nå? Eller det bedre som mørke kvelder og vind og blåst?
Jeg har egentlig aldri prøvd å skrive krim en solfylt morgen. Så det...
Hva gjør du da? Du har jo bare ute med båten din.
Nei, jeg venter noen timer da, til morgenen er over. Så...
Når begynner du cirka?
Ja, omtrent nå, tenker jeg. Men... Ja, nei, jeg kan skrive stort sett nok så uavhengig av vær og på si vind, og jeg kan egentlig skrive med barnebarn rundt meg også. Jeg har ikke store krav
til... Bare ta på sånne øreklokker?
Ja, jeg har ikke så store krav til... Jeg trenger ikke fred og ro, og la meg sjelden forstyrre. Jeg hører litt dårlig nå, så det hjelper.
Men, der er løsningen, Udi.
Men det, jeg synes dette er veldig spennende å høre på deg, fordi jeg har nemlig også sånn 1000 ord om dagen. Men før så hadde jeg 2000 ord om dagen. Og sånn som honningfellen, den skrev jeg på 8 uker. Og det er sånn man ikke skal si, for du skal liksom holde på 3 år med en roman. Men greia er det at for meg så er det litt sånn at hvis jeg skulle holde på å skrive på en bok i 2 år, så tror jeg den hadde blitt daff. For jeg får en sånn, å Gud, jeg må skynde meg. Jeg blir liksom med inn i røsja, i stresset. Så, men jeg har også 1000 ord om dagen, og jeg får ikke lov å gå opp av den stolen før de 1000 ordene er skrevet, så det er en veldig streng sjef. Så da må jeg bare sitte der, hvis jeg ikke kommer på noe, så jeg må sitte der til,
det er 1000 ord.
Til det er 1000 ord, fordi ellers blir det ikke noe fremdrift, for jeg vil jo heller også pusse vinduer, eller vaske hus, eller hva som helst.
Drikke et glass
vin. Kan jeg spørre, altså da til litt flaut, men hvor mye er 1000 ord? Hvor mange sider er det?
Nei, det vet jeg taler bare sider. Nei, men ikke sant, en bok er kanskje mellom 80 og 100 000 ord.
2,5 side cirka.
Så hvis du skriver 1000, så er det 80 dager.
Ok. Dere har i hvert fall, altså dere har jo en indre pisk da, det må vi kunne si. Men som du sier, Tom, det er kanskje bedre enn å jobbe. Men Tom, la oss begynne litt med Bjørn. For jeg tenkte, du sa jo for noen år siden at du var ferdig med Bjørn Belte. Stemmer ikke det?
Ja,
ja, det sa jeg. Det var du ikke. Var du lei av han da, eller?
Ja, han var ganske lei meg, tror jeg. Så jeg bare etterkom hans ønske. Nei, men altså, jeg følte meg, da hadde jeg skrevet ganske, eller i hvert fall en håndfull beltebøker på rappen, og hadde veldig lyst til å skrive noe helt annet, altså thriller. Men
så skrev jo om journalisten Kristin By.
Ja, så jeg skrev jo også Falken og Kongen, to mer thrillere da. Men i den fasen så dukket jo Bjørn Belte og nye ideer opp, og som for meg var litt sånn, det var jo en innmari god idé, den, jeg kan jo ikke skrive den. Nei. Så det var jo, hva skal jeg si, det var sant da jeg sa det, men så ble det ikke sant likevel.
Nei. Men du, og det er vi veldig glad for, vi skal snakke litt om Sølvmynten etterpå og den nye manuset, men jeg tenker på deg, Chris, du har jo skrevet flere bøker om Mikael Brenne, og så skrev du sammen med kona di, Elisabeth, om Kripos etter forsker Edvard Matre, og så er de på en måte sammen nå. Var det fordi du ble lei av Mikael, at du...
Ja, faktisk litt grann. Jeg var litt lei av karakteren som egentlig oppstod relativt tett på meg selv da, siden jeg begynte å skrive bøker egentlig på advokatkontoret mitt, og av makelighetshensyn, for det jeg ikke kan fordra research, så ga jeg han egentlig kontor i samme gaten som jeg hadde kontor, samme etasje, egentlig med samme utsikt til en tannlege. Som,
Han bodde så, samme sted som deg? Og,
ja, nesten ja. I hvert fall. Og, ja. Og i det hele tatt, så når jeg hadde skrevet boken, den første boken ferdig, så ga jeg en krøllet hår for at folk skulle kunne skille dem mellom det. Men han oppstod i hvert fall der. Han var selvfølgelig ikke meg, men han opererte med samme erfaringsbakgrunn, samme miljø, samme verden, gikk de samme rettssal og traff noen av de samme håpløse statsadvokaten og de dumme dommerne. Så ja, jeg kjente at kanskje jeg trengte å ta ut litt avstand. Og så var det en ting til, og det at selve sjangeren, det der med å skrive rettssalskrim, som er det jeg gjør da, det er jeg synes det er fint, det er gøy, og det er en bra arena for å spille ut litt sånn skjebnedrama, men det gir noen sånne dramaturgiske tvangstrøyer også i det. For altså, det naturlige når du skriver rettssalsdrama er at hovedpersonen, helten din, i nestsiste kapittel skal trekke opp en hvit kanin av hatten, sånn at alle skal skjønne at den tiltalt er uskyldig, mens derimot kanskje, hvem vet, aktor egentlig den som har gjort det. Sant? Så, men akkurat det der systemet med at rett, altså hele prosessen, den rettslige prosessen, kan bli en slags tvangstrøye. Det er lett for å skrive samme boken opp igjen, og det er en flere ganger, og det er en slags dødssynd. Så det var litt frigjørende å gjøre noe annet. Var det et litt langt svar?
Nei, det var veldig fint, men vi er veldig glad de er sammen nå. Vi kommer tilbake litt til det, men... Ja. Unni, du tok liksom mange valg. Plutselig du skiftet forlag, og du begynte på en helt ny serie.
Ja.
Vi er jo mange som var veldig glad i Mariann Dahl. Hun er nå med litt, hun fortsatt da, men denne Lydia Winther, Snø som hun kalles, ja. Fortell oss litt om henne.
Ja, altså, jeg hadde jo Cato Isaksen i mange år, mange bøker om han, og så ble det Mariann Dahl, og så skiftet jeg forlag, gikk jo fra Asker til Strawberry, nå Bonnier. Veldig fornøyd med det, for øvrig. Men da hadde jeg lyst til å begynne på nytt, litt ny energi inn i mitt. Og så snakket jeg litt med Eva B. Ragde, søster til Anne, vet du, som jo jobber i politiet, og sa, nå skal jeg lage en ny figur, jeg vil ha en dame. Og så sier Eva, hvorfor ikke skrive om en helt ung person? For det vi ikke tenker på er at når du er ferdig utdannet politi, så kan du faktisk være bare 23 år. Og Snø er jo 23 år i den første saken her, og tenk deg en 23-åring som kommer ut og skal gjøre politiarbeid. Du er ganske ung, du er veldig uerfaren, usikker. Og Snø, hun er jo da ansatt på Sentrum politistasjon, som ikke er politihuset, og der nede jobber de jo bare med sånn, ja, de jobber ikke med drap og voldtekter, men med alt annet, ikke sant? Men så er det sånn da, at det er midt på sommeren, og så trenger de hjelp på politihuset, så kommer hun da opp dit. Og så får hun en voldsom drapsak i fanget, ikke bare hun, men som et team. Og hun blir trukket inn i en veldig voldsom sak, og hun er 23 år, hun er usikker, hun er litt mentalt i ubalanse. Jeg liker å skrive om det, for jeg føler at da får du en sånn ekstra spenning, hvis ikke folk er sånn helt vanlige og trygge, men at de har noe i seg som er litt farlig, som kan spilles ut mot saken, ikke sant? Sånn at dette med å da treffe liksom drapspersoner, og så vet du ikke helt hvem som har gjort hva, og så videre, så får du en slags spenning der. Så Snø, hun er jo en nydelig jente, 1,70 høy, krøllete, lyst hår, virker liksom stødig og dyktig, men har mye familieproblemer med seg, bagasje med seg, som gjør at hun tar noen litt rare valg, som får noen, ja, altså, selvfølgelig hun løser jo saker, men underveis så blir det veldig farlig.
Ja, kvinner lever jo farlig i dine bøker, Unni.
Ja, men det er farlig å være kvinne, og det mener jeg helt alvorlig. Du er en slags rødhette, vet du, fra du er liten. Ja. Så får vi beskjed om at vi må passe oss for veldig mye. Nå er det farlig å være gutt også, altså, det er ikke det. Men den der rødhette-følelsen, den tror jeg at veldig mange jenter har med seg fra vi er små. Og jeg mener, jeg har jo det fortsatt. Jeg er jo redd for alt, og det, men det er noe som alle spør meg om hele tiden, men for meg så er det så naturlig at jeg tenker ikke over at det er så spesielt. Det at for eksempel hvis jeg skal på toalettet, selv om det her nede, jeg er jo ikke så dum at jeg åpner døra og går inn. Jeg mener, jeg lukker opp og så ser om det er noen under der, og om det står noen på lur. Sånn har jeg det hele tiden. Jeg tar forholdsregler absolutt hele tiden.
Det bør vi kanskje ta litt etter noen av hver, for det, du, ja, som du selv sier, ikke har du vært syk, og du klarer deg fint.
Og du vet, det er litt sånn som katter. De har ni liv fordi de er så redde. De skvetter unna alt. Så jeg er litt sånn katt.
Ja. Men bare la oss holde oss litt til Snø, for jeg tenker at hun er jo ung og nyutdannet, som du sier, og veldig sånn sterk intuisjon. Hun fordemmer jo at noe er alvorlig galt når hun blir kalt ut til Bekkelagsområdet, hvor en unge jente har observert noe. Vi skal ikke gå for mye inn i det, men det slår meg det at hun blir jo ikke akkurat tatt godt imot. Det er ganske mange kjipe kollegaer der, som liksom er opptatt av sin egen posisjon og så videre, vokter seg selv. Og det tenker jeg, det slipper dere som forfattere, sånne udugelige sjefer og intriger på jobben og kjipe kor. Er ikke det deilig da?
Vi har noen forlag da.
Ja, ja det er akkurat det tenker jeg, det må være veldig deilig. Ja, det er kanskje litt forlag, men for å si sånn, Tom og jeg har jobbet sammen i hvor mange år? I haug med år, i TV2, så vi vet jo alt om dette, Tom. Det slipper du i hvert fall, ja. Chris, Mikael er jo blitt single igjen. Det gikk ikke med samboer og barn, og den leiligheten som var så fin pustet opp, den ser nå like lurvet ut, og i det hele tatt, ja. Så det går ikke helt A4 der heller.
Nei, det er nok et valg der da, for det at jeg synes ofte det fungerer i mitt hode, eller i min verdens fungerer det bedre med en ensom eller enslig protagonist eller hovedperson, heller enn en som er trygt, gift og godt plassert med små barn. Men det handler kanskje litt om hvordan bokuniverset ditt er eller fungerer, tenker jeg. Så synes jeg alltid det er kjekt å la Mikael Brenne i hvert fall har et potensielt sexliv utenfor.
Ja, du kan jo, det er klart. Det blir jo litt festligere sånn da. Ja.
Litt sånn hvis jeg står helt fast i skrivingen.
Så kan du putte inn en sånn scene.
Kjell Holbing i sin tid, Morgan Cain-forfatter, sier at hvis han ikke visste hvor han skulle gå, så sendte han inn en mann med pistol. Og jeg har vel i mange bøker bare sendt inn en naken kvinne, tror jeg, for å få litt fremdrift.
Litt fremdrift. Ja. Det er bra. Ja, og vi kan jo si så mye at det skjer et drap da, i Bergen på et treningssenter i en bastu. En gammel kjenning av politiet blir raskt buret inn for dette. Peter Olsen heter han. Og så stikker han rett og slett av og finner ut at han skal flytte inn til
flytte inn til forsvareren sin.
Ja, og han har egentlig ikke noe valg heller, han må ta han inn.
Ja, han må det faktisk, fordi at han har ikke noe valg, fordi at han har tatt et valg tidligere. Et av de litt sånn tilfeldige, uoverveide valgene, eller dilemmaene som forsvarsadvokater av og til ble stilt overfor, hvor klientene deres ønsker at de skal gjør litt mer enn det som det egentlig er rom for i de etiske reglene, og så er det noe med at forsvaret det ikke er så kyniske som folk ofte vil ha det til, og heller ikke nødvendigvis avstumpet, men kanskje av og til litt at de blir litt sånn etisk slakke i den etiske strikken. De er liksom, de omgås for mange forbrytere og kommer opp i disse situasjonene så ofte at de kanskje slutter å være aktpågivende. Og er du riktig uheldig da, så roter du deg bort i en situasjon sånn som Mikael Brenne gjør, som gjør at han ikke kan si nei, rett og slett. Og det var egentlig
det var fiffig.
Ja, det er, det er fiffig. Ja. Men det er også det som er kjernen i boken.
Ja,
det, alt det andre spinner egentlig rundt den.
Og de der valgene man tar, jeg tenker, Men det som også slår meg med den boka di som er interessant, det jo at man blir litt kjent, eller man blir kjent med forbryteren også. Og vi får liksom hans står der I sitt lekre funkishus oppe I Fjellveien og ser ned liksom på det boligkomplekset han har vokst opp på jævlig barndom og alt dette her og
Du har virkelig lest boken
Ja, skal vi ikke lese bøkene? Vi gjør jo det Men det slår meg et eller annet sted så sier Mikael Brenna at ting ikke svart og hvitt, det mer gråsoner. Tenker dere det etter hvert som dere blir eldre og har skrevet masse krim det, altså ikke ting så svart-hvitt når det gjelder hva som rett og galt. Det noen gråsoner her, eller? Hva tenker du, Tom?
Aner ikke. Nei, det klart at det meste I livet jo gråsoner. Altså, du skal jo ikke gå lenger enn til Facebooks kommentarfelt, så ser du... Altså, det handler jo bare om ytterpunkter. Altså, den kloke middelveien, gråsonene, nyansene... forsvinner, så det jeg vet ikke om det har noe med alder å gjøre, eller livsinnstilling, kanskje?
Ja.
Hva man altså, om man trekkes mot ytterpunktene eller inn mot sentrum, da.
Men det jo for eksempel I amerikansk krimlitteratur så det veldig sånn good guys, bad guys. Men I den nordiske, nordisk noir, da, som det kalles, så det vel også litt mer sånn at vi følger skurkene noen ganger og forstår litt hvorfor ting blitt som det blitt. Ja, og det jo det spennende med syken og sånn, å gå inn og se hva det som gjør at du har gjort dette, at du har blitt denne. Mm. Så det den største forskjellen, synes jeg, da, på for eksempel amerikansk krimlitteratur og nordisk. Mm.
Ja, Og du sier skjønne skurkene, det bringer meg jo videre og bad guys, for det jo det du, Tom, du tar jo nå I din forrige bok, eller siste bok, Sølvmyntene, der det jo virkelig bibelhistoriens bad guys, altså Judas og Pontius Pilatus, som vi alle har hørt om, som vi ikke egentlig vet så mye om egentlig når det kommer til stykket. Du bringer de på en måte fram I, hva skal vi si, du fokuserer på de. Hvorfor det?
Altså, faget teologi høres jo sånn I utgangspunktet kjedelig ut. Men det teologer jobber med jo veldig spennende, hvis man nå har en viss interesse for religion og tro og disse store temaene. Og det klart, bibelhistorien jo den ultimate krimromanen. Men Judas, da, som jeg skriver om I Sølvmyntene, jo blitt demonisert. Altså, han det ultimate onde menneske. Men det jo ikke sånn at det nødvendigvis stemmer. Altså, Judas var jo faktisk den apostelen som sto Jesus nærmest. Og det henger igjen sammen med at forræderiet, altså det at han fikk 30 sølvpenger for å fortelle at Jesus ville være I Getsemane, og så videre. Det jo blitt fortolket I ettertid av altså, kirkefedre og teologer altså, som et ultimat svik, men vi vet jo ikke hva egentlig det var hva motivet hans var altså Bibelen oppgir jo I hvert fall to vitt forskjellige motiver altså det ene var jo at Satan for I ham det andre var at han gjorde for pengenes skyld ingen av de hypotesene veldig troverdig, I hvert fall ikke hvis man ikke tror på Satan. pengene, altså 30 sølvmynter på den tiden ville, hva skal vi si, grovt oversatt til vår tid være et par tusen kroner, selv om det vanskelig å, liksom, hva fikk du for 2000 kroner I Midtøsten på den tiden? Altså, det jo ikke helt, men...
Det en... Jeg blir så fascinert av den verden du går inn I, for det du ikke enig I, Unni?
Jo,
det
liksom
bare at du har funnet ut hvor mye, mange sølvpynt, nei, vet dere, mynter.
Ja, men kommer, også det med
at... Altså, det så fascinerende, Tom.
Ja, men også det med at det var jo du som skrev Da Vinci-koden først.
Ja,
det,
ja.
Altså, jo, men det jo sant. Du hadde jo det temaet og det, og så kommer den, og så får jo din bok et oppsving. Jeg synes jo det fantastisk at du gjorde det først.
Og mange så glad I Bjørn Beltø. Han jo en, han jo albino, han preget av til dels vanskelig oppvekst, han har lange monologer med sin avdøde far, og så har han jo et utrolig kvinnetekke da. Han ikke det? Eller altså, han blitt året til, ja du kan si det selv.
Han ble jo til min og sin egen forbløffelse kåret av noe sånn bokklubb til Norges mest sexy seriehelt, altså foran Harry Hole og
Skjønner jeg.
Dette skjønner hverken du eller Bjørn. Dette har jeg aldri hørt om før, men på vegne av Mikael Brenne kan jeg si at jeg litt sjokkert.
Det tror jeg Bjørn støtter opp.
Og Kato Isaksen var også ganske sur for dette.
Altså I den grad jeg får mailer fra lesere, så det jo særlig kvinner som veldig opptatt av Bjørn Beltøs kjærlighetsliv.
Ja.
Og de syns så synd på men det jo litt som Chris sier, altså, han har jo innimellom noen kortvarige forhold, men som romanhelt det ikke et veldig sånn veldig anvendelig at han skal, hva skal vi si, gifte seg og bo hjemme med,
nei, nei.
Så hans...
Og hun første jo død, Diane, som han jo ja, som var hans store kjærlighet.
Hun døde jo i før salmynten, ja. Si sånn. Så han har et trøblete forhold til kvinner, altså han faller for uoppnåelige kvinner, og veldig mange særlig kvinner da, legger seg og tar ham til sitt hjerte ja. men hva skal jeg si altså, han finnes jo ikke
så til alle dere kvinner der ute det det Tom nå prøver å si
alt vi jobber med jo liksom grep ikke sant, altså vi har jo en verktøykasse med skrutrekker
men det jo morsomt at folk liksom henger seg opp i Helt før vi slutter dere, Unni, du sier jo at du nå forhåpentligvis ut av din psykotiske fase, fordi du nettopp har levert dette manuset. Jeg
har ikke fått tilbakemelding da, så
Okay.
Litt psykotisk kanskje.
Ja. Men jeg jo også, hun veldig søt snø, for hun jo falt for, eller ute etter en kollega på jobben som heter Hei, eller ja. Hei, jeg vet ikke.
Hei.
Hei, ja, han jo dessverre for henne i et forhold, med en veldig sjalu dame, men... Det morsomt, for hun liksom, hun viser helt tydelig hva hun vil og så videre. Han ikke spesielt interessert. Men dette håper jeg vi får en liten utvikling på I neste boken.
Det blir det. Altså, ja. Snø var jo så betatt av Høy I forrige bok at hun nesten ble litt syk av det. Mm. Og han var jo I et forhold og var en redelig mann da, så han holdt henne liksom... unna, men den neste boka nå, så det sånn at Snø, hun har begynt å psykolog, fordi hun må få hjelp til en del andre ting, og da forstår hun også at dette med Høy var et hekt, som du heter, altså at det rett og slett ble, ja, at det ikke var det hun trodde det var, så I denne boka her, så hun ikke så interessert, men du skjønner, da blir han interessert, vet du, det sånn det Så når hun da litt sånn avvisen og ikke trenger han så veldig, så da kommer han på banen for fullt.
Dette jo en klassiker, vi ikke det. Enige om ja. Alle nikker?
Ja. Ja.
Så det jo oppskriften, du interessert, så... Latsen
du ikke det.
Ja. Det samme I mormor til meg. Du må være litt kostbar, Kari. Det prøver jeg å bringe videre. hva nå med Mikael da?
Ja, hvem vet.
Ja. Du I gang med noe?
Jeg har ramme til en historie, men jeg ikke I gang med å skrive. Jeg synes det kanskje det noe med alder å gjøre, men jeg synes det deilig å slippe på å skrive en bok hvert år. Jeg blir etter hvert litt stresset av det. Den rammen, eller det livet. Og så har jeg lyst til å...
For da blir liksom hele året et bokår, på en måte. Skrive, ja, gi ut.
Ja, og det som virkelig ryker med i min måte å jobbe på, min rytme, da ryker våren og forsommeren med, alltid.
Ja. Nei, det er jo ikke bra. Uting. Det er som har eksamen hver vår, det.
Ja, det er faktisk det. Så, ja.
I det du setter første ord, vet du, begynner på første ord, så er det gjort. Ja. Da er du inne i det.
Da må du skrive det.
Så da er du i den ubehagelige sirkelen, ja. Altså, rett og slett.
Ja. Så du må rett og slett ikke sette første ord da, sånn på nyåret. Det må skje på høsten.
Ja, denne gangen tenkte jeg at jeg skulle begynne når jeg hadde seilt ferdig i sommer. Ja. Og så kan... Høstmørket kommer, og regnværet, og,
ja,
og Mikael Brenne.
Ja, flott. Ja. Tom, du har, vi begynte jo med, og da sa du litt sånn ja, når jeg sa, du har nettopp, for du sa jo du vidt litt til meg her for noen dager siden, var ikke det sånn du
jo, nettopp har levert? Altså, en bok er jo aldri ferdig før den går i trykken, så jeg, ja, jeg har levert til det som heter språkvask, og det betyr at et petimeter skal lese linje for linje, ord for ord, og se om jeg skriver havet med V på side 30 og hage med G på side 400. Så da får jeg tilbake den, og så blir det enda en runde. Altså, da har jeg allerede gått ganske mange runder, altså linje for linje gjennom manus, og så sendes den til setting. Da er jeg, ja, jeg er ikke ferdig da heller, for så kommer korrekturen, men...
Da får du kanskje sommeren du da i hvert fall.
Da skal jeg skrive en ny bok.
Ja, akkurat. Du, det var veldig hyggelig å ha dere her på morgenkvisten. Takk. Tusen takk for at dere kom. Det,
takk skal du ha.
Ja, veldig takk for at dere var her. Og tusen takk til dere alle sammen som har kommet tidlig på morgenen. Stor applaus til de på scenen.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.